слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас чергова дуже цікава і фахова співрозмовниця. Це Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, головна редакторка видання UA Ukraine Analytica і членкиня правління Ради зовнішньої політики «Українська призма». Карантин закінчується, і ми замислюємося над тим, ну, наскільки зміниться наше життя після карантину. А от пані Ганна вже давно, навіть ще й кінця карантину не було видно, опублікувала наприкінці квітня статтю, яка закликала, ну, скажімо так, обґрунтовувала потребу перегляду української зовнішньої політики після коронавірусу і з огляду на коронавірус. Дякую, пані Ганно, що ви зараз з нами. Невже настільки серйозно саме коронавірус вдарив по нас, що і зовнішню політику доведеться змінювати?
Доброго вечора. Тут я думаю, що зв'язок якби циклічний. З одного боку, в принципі, давно стоїть питання, що українська зовнішня політика повинна розглядатися більш стратегічно, більш концептуально і розуміти, що при всій важливості європейської євроатлантичної інтеграції, які залишаються топ-темами, але Україна не може собі дозволити якби зупинитися лише на цьому. Тому про це якби говорили ще й до пандемії. А от криза, яку ми спостерігаємо останні декілька місяців, вона якби спонукає, стає таким поштовхом для того, щоб переосмислити власні дії, власне місце і нові можливості, які, в принципі, є великі шанси, що можуть відкритися для України. Якщо вона, і тут завжди не залишається головне «якщо». Якщо ми будемо готові, якщо ми будемо це робити.
А що потрібно, щоб ми були готові? Це якісь зміни організаційні в нашій зовнішній політиці? Чи просвітництво і зміни суспільних настроїв?
А тут і для того, щоб стати успішними, буде потрібно декілька речей. І вони якби взаємопов'язані одне з іншим. Щось вже робиться, щось ще якби потрібно зробити. В першу чергу, це, звісно, аналіз того, що на сьогодні відбувається, які зміни і чітке розуміння якби тих умов, в яких ми опиняємося, нових можливостей. А військові завжди, коли роблять стратегію, вони такий от огляд для себе роблять. Чомусь політики це роблять набагато, можливо, не так часто, скажімо так. Друге, це, звичайно, стратегічне бачення. Для того, щоб ми не якби пригали з однієї країни на іншу, з одного пріоритету на інше, а чітке розуміння того, хто для нас є партнери, хто є стратегічні партнери, а хто є конкуренти, на яких ринках, можливо, хтось одночасний партнер, конкурент.
Саме я про це хотів вас і запитати.
В даному випадку тут можуть і змінюватися, тому що давайте говорити, наприклад, про Китай, да, такий найпростіший приклад. З одного боку, Китай може бути серйозним партнером для України. І на сьогодні це один з найбільших товарообігів, який ще буде нарощуватися і нарощуватися. З іншого боку, ми розуміємо, що ми конкуруємо з Китаєм, наприклад, за європейські інвестиції, або ми конкуруємо за розміщення європейських підприємств, які зараз можуть після пандемії серйозно розглядають можливість того, щоб вийти з китайського ринку, не працювати там, не користуватися їх підприємствами, а розташовувати їх десь ближче. І тут хто це буде? Центральна Азія, Україна, Молдова. Ми прекрасно розуміємо, що багато країн можуть стати такими конкурентами. Ну і третій фактор, то звичайно, ми повинні говорити і про кадровий потенціал. Тут не тільки організаційний як такий, а й кадровий. Тому що Україна дуже довго зволікала і не звертала уваги на регіон Азійський, наприклад, на Африку. А потенціал економізації зовнішніх відносин, про які зараз дуже багато говорить і президент, і міністр, він якраз в першу чергу за цими регіонами. Але спитайтесь, скільки людей в нашому посольстві в Китаї можуть вільно говорити китайською.
І знов-таки, якою із принаймні двох, які там існують. А може вони вміють читати? Ну, якщо я приймаю от як дилетант та тезу про можливе партнерство, то про можливу конкуренцію України порівняно з Китаєм мені важко уявити. Хоча я припускаю, космічна галузь, можемо конкурувати. А де ще?
А тут не тільки питання сфер, де і Україна, і Китай виходить просто на треті ринки. Да? Тут ми, до речі, можемо говорити, якщо саме дивитися на майбутнє, а за гістими країнами дуже важливо дивитися не на півроку вперед, а щонайменш на 5. Ці країни ментально якби мислять завжди довготерміновими проектами. Так от, військова, наприклад, сфера, якщо ми говоримо про розвиток військово-технічного комплексу, а якщо до чого Україна входила в десятку найбільших торгівців зброєю, ну так, ми говоримо десь там років 10 тому, да, досі ми залишаємося однією з топ-держав, але тоді ми конкурували в першу чергу з Францією, з Німеччиною, там, з Сполученими Штатами, з Росією. На сьогодні Китай все більше і більше виходить на ринок озброєнь. А теж там можна говорити і про інші сфери, але це лише один аспект. Тут ще дійсно аспект того, про що зараз говорять і Сполучені Штати, і Європейський Союз, що криза продемонструвала, що занадто залежні вони від Китаю, а що занадто багато речей вироблялося саме в Китаї. І що Китай занадто далеко для того, щоб в кризовій ситуації робити поставки до Європи, ну і ще більше до Сполучених Штатів. Відповідно, великі компанії почали говорити про переорієнтацію і перевезення власного виробництва з Китаю, і, можливо, навіть з Азії, тому що там в Китаї, в принципі, є і сусіди, які теж, ну, залюбки би взяли ці підприємства європейські. Але тут от якраз і виникає питання, чи зможе Україна прийняти, наприклад, частину з цих підприємств на власній території, а це були б робочі місця і інвестиції.
І звукорежисерка Ірина Нижник показує, що є вже дзвінки з запитаннями. Будь ласка, ви в ефірі, нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пані Шелест.
Доброго вечора.
Доброго.
Пане Андрію, радий вас чути. Прекрасна передача.
Дякуємо. Спільні зусилля.
Валерій Вижгород.
Так, так.
Київщина. Розумієте, скажімо, до попереднього спікера хотів би запитати, скажімо...
Пане Валерію, він уже не з нами, в сенсі не в ефірі. І у нас зараз Ганна Шелест. Ми ведемо мову про можливі і потрібні зміни в українській зовнішній політиці. Можливо, ви все ж таки адресуєте їй запитання. Алло. Я сподіваюся, що пан Валерій з Вишгорода нас почув, і наступного разу, коли дотелефонується, саме Ганні Шелест поставить запитання. А якщо є запитання до попереднього речника Олексія Клішторного, будь ласка, ви їх надсилайте зараз на Viber 067-67-404-76, я обов'язково йому передам. Пані Ганно, отже... Добігає кінця цей карантинний період. Я розумію і сприйняв цілком вашу тезу, що не у коронавірусі, насправді, так би мовити, головна причина. Але все ж таки, ну, якось воно допомагає прив'язатися до часу і до місцевості. І ми вже знаємо, що існують побоювання, що країни Європейського Союзу, зокрема, змінять, ну, скористаються цим, щоб змінити... Можливо, політику щодо України в цілому, а щодо українців так тим більше. Себто, ну, припинять нас так легко пускати до себе, а це не може не позначитись на відносинах. Що скажете?
Побоювання вони завжди є, але те, що ми бачимо зараз і що ми чуємо від офіційних посадовців Європейського Союзу, які опікуються Україною, то що, в принципі, такі побоювання поки що не виправдані. В першу чергу, що стосується поїздок, то тут якраз багато європейських країн самі зацікавлені, як можна швидше відкрити кордони. І ми бачили, яке серйозне лобі Греції, Кіпру, Хорватії, було навіть Італії і Іспанії, які намагаються як можна швидше закінчити з карантином, хоча вони були найбільше уражені. І тут питання буде залежати від Європейського Союзу з одного боку, тому що вони виставляють норми, але й від України, тобто від епідеміологічної ситуації і до довіри до нашої статистики щодо епідемії. Тому що поки що європейські країни, Європейський Союз загалом, приблизно в видах таких скажімо так, на тисячу населення, скільки може бути тих, хто захворів, для того, щоб відкривати чи не відкривати для цієї країни кордон. І от Кіпр дуже показовий, наприклад, що він відмовився відкривати Італії, да, обидві якби країни, членки Європейського Союзу, але відкрив відразу для Ізраїлю, де епідеміологічна ситуація була краще. Тобто, в першу чергу, якщо ми говоримо про прості такі поїздки, да, тут Європейський Союз не закривається в жодному разі, від безвізового режиму нічого не загрожує, окрім розвитку пандемії і епідемії, яка поки що, ну, в нас, скажімо так, в Україні ми точно не можемо сказати, що вона йде на спад. Що стосується більш політичної сфери, то тут теж, я думаю, що зарано говорити про те, що Європейський Союз якби скористається цією можливістю. Звичайно, перші місяці це була, ну, це був повний шок для всіх країн Європейського Союзу і для Союзу як інституції. Ці не звертали увагу на один одного і займалися лише національними питаннями. І тут такий національний егоїзм, він десь, ну, зрозуміло і виправданий. Да? Але з іншого боку, вже зараз ми бачимо рішення, які приймаються Європейською комісією, Європейською радою, наприклад, про виділення фінансової допомоги країнам Східного партнерства, що стосується і України. Да? А це стосується і допомоги від країн до країн, це стосується і переговорів, які постійно ведуться між європейськими країнами, очільниками ІМДС, в першу чергу з українськими посадовцями. Тобто ми бачимо, що просто перший шок зараз відходить, і всі сторони намагаються знайти певні нові, можливо, механізми, інструменти, яким чином підтримувати той діалог на тому рівні, який був і до цього.
Пані Ганно, от ви вжили такий термін «національний егоїзм». Він, ви його зрозуміло для мене, принаймні, пояснили одразу ж, але в застосуванні до отих багатих і в цілому добробутніх країн. А щодо України, в чому полягає національний егоїзм, якщо ми взагалі розглядаємо його можливість у нас?
Ну, звичайно, що якщо ми говоримо про кризу, то це теж якби забезпечення національних інтересів України навіть в умовах кризи. І тут це буде стосуватися як сфери охорони здоров'я, так і сфери наших зовнішніх зв'язків. Для України в цій пандемії дуже важливо, якщо от ми говоримо саме про сферу зовнішньої політики, було зберегти Україну на порядку денному. Тому що ми побачили, як особливо там березень, квітень, перші такі навіть серйозніші місяці пандемії, перестали взагалі говорити про конфлікти в світі. Перестали говорити про Донбас, перестали говорити навіть про Сирію, яка не сходила з газетних сторінок в Європі. А тут раптом взагалі тільки про пандемію. І от саме від України залежало, щоб ця тематика Криму, Донбасу не зникала з порядку денного політичних перемовин, щоб продовжувався формат переговорів, щоб були заяви, і Російська Федерація не змогла скористатися. А тут от така невеличка, просто невеличкий приклад, який дуже добре продемонструє. Під приводом пандемії Російська Федерація моментально почала говорити, що треба зняти з неї санкції, які наклали за анексію Криму. Тому що якби гуманітарна ситуація складна, пандемія – це така криза, яка повинна всіх об'єднати, і через гуманітарні причини давайте знімати санкції. І от тут було дуже важливо, щоб спрацювали якраз українські національні інтереси і національний егоїзм, і ми відверто підняли це питання, в тому числі і в ООН, і сказали, що почекайте, а до чого тут анексія? І ці санкції, наприклад, на підприємства, які були накладені, там, в першу чергу військові підприємства, да, або на окремих російських громадян через анексію Крима, до поставок до вас, наприклад, там масок чи якихось медикаментів, да, вам ніхто нічого не забороняє. І оце, я думаю, що дуже добре демонструє, як, що незважаючи на епідеміологічну ситуацію, було дуже важливо просувати українські інтереси на міжнародній арені, жорстко їх відстоювати навіть в такій ситуації, коли всім було не до цього.
Ганна Шелест, «Українська призма». У мене ще є до вас запитання, але поступаюся чергою слухачці чи слухачу, які дозвонилися. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, ваше запитання.
Алло.
До пані
Шелест.
Добрий.
Це Сергій, Дніпропетровська область. Мене хвилює таке питання. Я досить уважно слідкую за економічним станом нашої рідної неньки України. І те, що от розкрадають казну, приходять інвестори, вкладають гроші, от турецькі інвестори. Все розкрадається, і реакція начебто, і щось робиться в цьому напрямку, але європейці не дураки, вони відчувають небезпеку, що при владі, в основному, як казав Володимир Олександрович, від нерозбійника, знаєте, на кого він там говорив, от при владі таке ж більшість розбійники, які грабують, виводять капітали за кордон.
Ну, я гадаю, що ви не знаєте достеменно всіх, хто при владі, тому більшість, не більшість нам важко визначити. Тим не менше, слухаємо коментар Ганни Шелест.
Ну, для інвесторів дійсно дуже важливо, яка є ситуація в Україні, і це стосується в першу чергу, як от багато наших розмов з великими інвесторами в Британії, Сполучених Штатах під час різних заходів продемонструвала. В першу чергу їх на сьогодні цікавить наша сфера судочинства. А вони хочуть бути впевненими, щоб в разі, якщо щось відбувається, суд завжди буде незалежний, він завжди прийме рішення справедливе, не політичне, там не за хабар або за інших умов. І ось це саме тому, в тому числі Європейський Союз настільки серйозно наполягає на цієї реформи в Україні. Корупція – це друге питання, але воно певним чином теж пов'язана з судочинством, тому що вважається, що навіть в європейських країнах бувають випадки корупції на найвищому рівні, але там громадяни все ж таки впевнені, що у разі, якщо факт корупції виявляється, то далі цей чиновник буде покараний. А щодо України не мають західні інвестори такої впевненості. А відповідно, звичайно, вони думають декілька разів. Ну і третє – це рівні умови. Це теж про що вони постійно наполягають. І ситуація, наприклад, з судами по Приватбанку, по націоналізації стала для багатьох з них дуже показовою. Вони чекали на рішення для того, щоб продемонструвати, наскільки ставлення буде однакове до цього банку і до інших банків, які якби банкрутували до цього, для того, щоб зрозуміти, чи пішла Україна на крок вперед в власному реформуванні порівняно з там 2012-2013 роком.
Пані Ганно, добігає кінця наша розмова, але для двох, принаймні, запитань у нас, ну і відповіді, відповідно, є час. Наскільки у нас зараз маячить привид багатовекторності у зовнішній політиці?
Ну, ви розумієте, багатовекторність – це таке достатньо умовний і цікавий термін, тому що свого часу він просто був використаний неправильно. Він був використаний під приводом того, що ми не маємо генеральної ідеї, генеральної мети, і ми бігаємо між Росією і ЄС. Це ж була не багатовекторність, да? Це була двовекторність фактично. Тому на сьогодні, якщо Україна може чітко оголосити про те, що європейська інтеграція є нашою магістральною головною метою, але ми відкриті для співробітництва зі всіма регіонами, тобто відкриті до багатьох векторів нашого співробітництва, то для України це не буде багато погано, тому що ми вже говорили, Азія, Південна Азія, Східна Азія, Індія, Бразилія, Південна Африка, вони чекають і для того, щоб Україна звернула на них увагу.
Зрозуміло. І знову я поступаюся правом на запитання тій людині, яка дотелефонувалась. Будь ласка, ви в ефірі. У нас 2 хвилини всього залишається, тому...
Добре.
Так, будь ласка, прошу.
Дякую, пане Андрію. У мене питання до пані Шелест. А чи не вважаєте ви, що національний егоїзм – це якраз привід Трампу? Тому що інвестори, їхня думка, наприклад, з Міжнародного валютного фонду щодо національного егоїзму...
Дякуємо. Тому... Залишається буквально 1.5 хвилини пані Ганні на відповідь.
А те, про що я сказала, що національний егоїзм був зрозумілий от взимку на початку весни. І зараз країни почали відходити від нього. Тобто це, скоріше, була така перша швидка захисна реакція європейських країн, але на сьогодні ми бачимо по кількості засідань на рівні саме всіх європейських країн спільно, коли вони шукають спільні підходи, що є якраз підтвердженням того, що вони зрозуміли, що національний егоїзм – це лише такий, ну, в їх випадку, щонайменш, короткострокова може бути реакція на кризу, певно, але далі для розвитку вони потрібні один одному.
Пані Ганно, все ж таки я встигаю поставити своє запитання. Стисло, будь ласка, перспективи мінського процесу зараз.
Цікаво. Я думаю, що ми отримали нові нюанси після введення декількох представників з Донецької, Луганської областей. Не кажемо окремих районів, тому що вони живуть на контрольованій території. А я думаю, що поки буде така ситуація з карантином, ми не побачимо серйозного прогресу. А от що буде потім, це буде вже окреме питання, тому що буде дуже багато залежати від безпекової ситуації на місцях.
Ну, тоді я резервую за собою право і бажання поставити вам це запитання потім. Дякую. Ганна Шелест, кандидатка політичних наук і головна редакторка UA Ukraine Analytica, а також членкиня правління Ради зовнішньої політики «Українська призма», була в ефірі «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».